Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Kwa mara nyingine tena tunakaribisha katika kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, ambapo kwa wakati huu tunazipitia kwa ufupi hati za mtaguso wa pili wa Vatikani, ili kutokamo tuweze kuchota vichocheo vya imani katika familia zetu. Leo tunaitazama hati ya kichungaji inayoitwa Gaudium et Spes, maneno yanamaanisha furaha na matumaini. Imesheheni mambo ya kiimani na ya kijamii, na pia inalenga zaidi kulieleza kanisa katika ulimwengu wa kisasa. Hii ni hati ya kichungaji kwa sababu inatoa aina ya mwongozo kwa ajili ya maisha ya watu katika uhalisia wa nyakati zetu. Kwa namna ya pekee, hati hii inamwalika muamini kuishi sasa, huku akisoma ishara za nyakati na wakati huo huo bila kupoteza mwelekeo wa kufaa katika kumtafuta Mungu na kupata wokovu. Kwa maneno ya ndani, hati hii inatuweka macho ili tusilemewe na ulimwengu huu na tukapoteza lengo letu kikomo. Kanisa halijioni tena mbali na ulimwengu wala dhidi ya ulimwengu, bali ndani ya ulimwengu. Kifungu cha kwanza cha hati ya kikatiba kinaanza kwa kusema, furaha na matumaini, uchungu na fadhaa ya mwanadamu wa nyakati zetu, hasa ya masikini na wale wote wanaoteswa, yote ni furaha na matumaini, uchungu na fadhaa ya wafuasi wa Kristo pia. Aya hii inatuambia kuwa sisi wa Kristo tunasafiri duniani pamoja na binadamu wenzetu, tukishiriki shida na mateso ya nyakati mbalimbali. Furaha na mateso vinavyowakumba wana wa ulimwengu, vivyo hivyo huwakumba pia wana wa kanisa, kwa sababu wana wa kanisa wapo pia ulimwenguni. Wito kwa wana wa kanisa kuishi ulimwenguni, kushiriki shughuli za kijamii na yote yasiyopingana na mafundisho ya imani na maadili yetu ya Kikristo. Sehemu ya kwanza kabisa inaeleza hadhi ya binadamu yeyote. Pamoja na kumtazama binadamu kama kiumbe bora kuliko viumbe vingine vyote duniani, kanisa linaendelea mbele zaidi kwa kumtazama binadamu huyu kama sura na mfano wa Mungu mwenyewe. Hata baada ya kuathiriwa na dhambi, dhambi haikuondoa hadhi hiyo ya ndani kabisa ya mwanadamu. Ni katika msingi huo binadamu mbele ya macho ya jamii adilifu anastahili heshima ya utu wake mkamilifu kiroho na kimwili. Kanisa linafundisha kwamba mtu huyu aliye sura na mfano wa Mungu anaweza kujitambua kuwa ni kiumbe wa pekee kwa sababu anashiriki nuru ya fikra ya Mungu. Na kwa akili zetu tunafanya ugunduzi mbalimbali wa kisayansi ambao kwa kiasi kikubwa unasaidia kufanya maisha kuwa mepesi zaidi. Kanisa linatueleza kwamba ili akili za mwanadamu zimuongoze katika furaha ya kweli, tunahitaji hekima na dhamiri ya kimaadili. Akili nyingi peke yake isiyo na uadilifu wala hekima ya kimungu, akili hiyo huwa ni akili angamizi kwa mtu binafsi na kwa ulimwengu pia. Leo hii tunashuhudia vilio vingi vya familia ya mwanadamu vinavyotokana na mifumo angamizi ya sera za kiuchumi, afya, elimu, mawasiliano na mifumo ya siasa chafu. Yote hayo hutokana na matumizi ya akili isiyo adilifu wala dhamiri wajibifu mbele za Mungu na watu wake. Hivyo wenye akili wengi, badala ya kuchangia katika furaha na matumaini ya mwanadamu, wanachangia katika kuleta majanga, vilio na mahangaiko makuu ya mwanadamu. Pamoja na mambo mengine mengi, hati hii inatuelekeza pia juu ya wajibu wetu wa kutegemezana katika jamii na kutenda mambo kwa manufaa ya wote, huku tukilenga zaidi heshima kwa binadamu. Hati hii ya kichungaji, ambayo ni ndefu kuliko zote, imegusa maeneo mengi sana ya maisha ya mwanadamu. Lakini kwetu sisi tunaolipepea kanisa la nyumbani, tuyachote machache ambayo yatatusaidia sisi wanafamilia kama kanisa la nyumbani tuwe shule ya utu, hekima na ushirikiano mwema na majirani zetu. Kama tunavyoalikwa na kile kifungu cha kwanza, nasi wanafamilia tuiweke hivi: furaha na matumaini, uchungu na fadhaa ya familia majirani zetu, yote ni furaha na matumaini, uchungu na fadhaa ya familia yetu pia. Hati hii kwa wakati huu ilete mambo makubwa matatu katika familia yetu. Kwanza kabisa, kujali utu. Katika hili tunataka kusema familia zetu ziwe ni shule ya utu. Tunu za utu na maadili mema zifundishwe katika familia zetu. Watoto wetu na wote wapitao kwetu wajifunze juu ya utu kama kitu cha thamani kubwa sana. Watoto wafunzwe namna ya kujitunza, kujithamini na kuthamini binadamu wenzao kama viumbe wa Mungu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu mwenyewe. Hili ni jukumu la wazazi na wote wenye dhamana ya malezi, pamoja na kanisa pia kwa upande wake. Huku wakilenga kuheshimu utu, watumie akili zao zote katika kujenga na kulinda utu wao. Na sisi watu wazima tuwaoneshe mfano wa kujali utu na heshima ya binadamu kwa kujijali na kujiheshimu sisi wenyewe. Jambo la pili tunaloletewa na hati hii katika kanisa la nyumbani ni wajibu wetu wa kumtazama jirani. Kama kilio cha jirani ni kilio chetu pia, basi hapo tunaalikwa kwa dhati kabisa kupiga vita kila maelekeo ya ubinafsi na ubaguzi. Wakati mwingine tunafunikwa na uchoyo mkorofi ambapo tunashindwa kabisa kuona mahitaji na kilio halali cha jirani. Tunajiziusha ili tusisikie kabisa kilio cha jirani, tunajipofusha ili tusione kabisa mahangaiko ya jirani. Kwa hali hiyo tunachangia katika mahangaiko makubwa zaidi kwa jirani. Tunaamini kwa dhati kwamba hali njema ya mwanadamu haitajengwa na jamii ya kimataifa peke yake, tuanze sisi wenyewe ndani ya familia na katika ujirani wetu. Kutokana na tabia ya uchoyo, ubinafsi, wivu na roho mbaya, mara nyingi tumechangia kukomaa kwa mahangaiko ya jirani. Halafu huyo jirani akifikia hatima ya majanga yake, tunajifanya kushangaa na kuililia serikali au jumuiya ya kimataifa. Kabla ya kufikia huko, sisi wenyewe tujiulize, tumefanya nini katika kushiriki furaha na matumaini, kilio na fadhaha ya jirani zetu? Tunaamini kwa dhati kabisa kwamba sisi Wakristo tutakuwa Wakristo kweli endapo tutaweza kwa roho ya upendo kuelekeza sikio letu kwa kilio cha jirani, kufungua macho yetu kutazama mahangaiko ya jirani na kukunjua mikono yetu kwa ukarimu ili kumsaidia jirani yetu bila kujali anatoka wapi, anaabudu nini au anaamini nini. Na ukarimu huo unafundishwa kuanzia katika familia na mashuleni. Ukarimu unaofundishwa katika familia huzama moyoni mwa mtu na baadaye huwa ndio tabia yake. Jambo la tatu tunaloelekezwa na hati hii katika familia zetu ni kuwa makini na mambo ya kisasa. Sote kwa akili safi tunakiri kwamba usasa una mambo yake na baadhi ni mazuri sana. Lakini tunaomba turudie tena neno letu, sio kila kitu kizuri kinafaa. Na sio kila kitu kizuri ni kizuri kwa kila mtu na kila mahali na kila wakati. Akili zetu tambuzi kwa msaada wa hekima ya Kimungu zitusaidie kupembua mambo vizuri ili usasa usitupeleke dhambini hadi tukajikuta tumejihaini sisi wenyewe na mwishowe tumemwasi Mungu wetu. Hadi wakati mwingine tena, kutoka katika studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe OSB.
mimi.